En Guðmund Bergþórsson.
Jú, ég heyrði tala hann. Já, já. Og þegar að Jón Vítalinn kom heimsækjan hérna á Arnastapa. Þú heyrði það sko, þegar að gekk inn til hans. Og náttúrulega hann var yfirreið hérna eins og gerði hann þessi biskupar. Og hafði heyrt tala kriplingin á Arnastapa. Hann var kriplingur sko. Og vildi nú heimsækja hann og svo fór hann inn til hans, þú heyrst þetta kannski. Og Sveinar hans byrði úti og fannst að vera nokkuð lengi inni hjá kriplinum. Þetta er það náttúrulega grínaði þóna sko að því hann var svona vamburða fátæklingur. Og svo kemur hann út og þá fóruðu þið nú eitthvað að skósa svona strákarnir. En þá segir hann, heiðalegur Hjörfa Grér, laðin ment og sóma, yfir hann ég ekkert ber utan hempu tóma. Já, já.
Já, hann hefur verið, það hefur verið talað ennþá Guðmund Bergþórsson, þegar það var stung.
Já, já, já. Inni. Það var talað hann, sko, já. Náttúrulega var hann ekki lifandi þá.
Nei, nei.
Nei.
En þá en svona verið.
Já, já, það lifðu vísur eftir hann, sko.
Já.
Já, já.
Átti hann nokkuð að hafa verið kraftaskáld?
Ekki heyrði ég það nú. Nei, nei.